je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 20. decembar. Vijesti dana. Na području Brčkog i Bijeljine, po nalogu tužilaštva BiH, provodi se operativna akcija kodnog naziva Škorpion. Meta akcije 12 osoba, osumnjičene za krivična djela organizovanog kriminala. Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo oslobađajuću presudu optuženima u predmetu Fahrudin Radončić i drugi. Političke stranke iz BiH bloka insistiraju na odgovornosti članova CIK-a BiH zbog kompromitovanog izbornog procesa.
Smatramo da kogu krene u realizaciju ovih neustavnih odluka, u stvari pristaje na podjelu zemlje i to čak na neki način možemo smatrati izdaju Bosne i Hercegovine.
Održana hitna sjednica kolegija Skupštine kantona Sarajeva. Budžet će biti usvojen po redovnoj proceduri.
I da se o njemu raspravlja 26. decembra kada je planirano da nova vlada bude imenovana.
Rusija nije zainteresovana za trku na oružanju, samo želi da zadrži ravnotežu snaga, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi.
Na pitanje o sankcijama zapadnih zemalja Rusiji, Putin ističe da je Rusija pod sankcijama praktično kroz cijelu historiju.
Španska služba spašavanja saopštila da su pronašli tijela 11 migranata na čamcu na južnoj obali zemlje. Generalna skupština Ujedinjenih nacija osvojila globalni sporazum o uređenom procesu migracije uprkos protivljenju 5 država, uključujući Sjedinjene Američke Države i Mađarsku. Cijene nafte opale su za još 3% i dostigle najniži nivo posljednjih više od godinu dana. Almir Ajebović, vozač BMW-a koji je skrivio saobraćajnu nesreću na autoputu A1 kod Sarajeva, prilikom čega su tragično poginule 3 djevojke, osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora. Zagađenost vazduha u gradovima u BiH je to dodatno povišeno u odnosu na prethodne dane, a najviše u Lukavcu gdje je izmjeren indeks kvaliteta vazduha 402. Meteorolozi najavljuju krajem dana slaba kiša u višim područjima, lokalno slab snijeg. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod pojačan promet vozila, dok se na ostalim graničnim prelazima ne čeka duže od 30 minuta. Zbog loših vremenskih uslova u Crnoj Gori na prelazu Hum-Šćepan polje zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šleperem.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici stranaka koji čine BiH blok, SDP, BiH, naše stranke i demokratske fronte najavili su kako će se pravnom borbom boriti protiv odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se za popunu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH primjenjuje popis stanovništva iz 2013. godine. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić kazao je u Sarajevu da ta odluka suštinski podržava podjelu zemlje, što se može smatrati i izdajom. Ivan Katović.
Odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se za popunjavanje Doma naroda Parlamenta Federacije primjenjuje popis stanovništva iz 2013. godine je ispunjavanje naloga pojedinih političkih partija, izjavio je na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
Smatramo da kogu krene u realizaciju ovih neustavnih odluka, u stvari pristaje na podjelu zemlje i to čak na neki način možemo smatrati izdaju Bosne i Hercegovine.
Nikšić je također kazao kako je pomalo začuđen što su tu odluku pozdravile Evropska komisija i ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini.
Jedna mjerila vrijede u njihovim zemljama, za njihove građane, za njihovu djecu, a druga žele da nametnu nama ovdje u Bosni i Hercegovini, jer na ovaj način želim vrlo jasno poručiti, Bosna i Hercegovina se dijeli na tri etničke državice.
Potpredsjednik Demokratske fronte Dženan Džonlagić kazao je kako će pokrenuti apelaciju pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine da se preispita pomenuta odluka CIK-a.
Dakle, poštivanje Ustava jedne zemlje ne podrazumijeva niti ne prepoznaje bilo kakve pravne kompromise. Dakle, ustavne odredbe podrazumijevaju da ih primjenjujete u cijelosti, a ne da jedan dio principa poštujete iz Ustava, a drugi dio principa ne poštujete iz Ustava.
Predstavnici stranaka koje čine BiH blok također su predstavili kriterije s kojima žele ući u pregovore za formiranje vlasti na državnoj razini. Među kriterijima su između ostalog izmjene izbornog zakona u smislu uvođenja modela posrednog izbora članova predsjedništva u parlamentu BiH. Predrag Kojović, predsjednik naše stranke.
Ja ne znam ni jednu državu u Europi koja ima kolektivnog šefa države, ali evo recimo mi smo prihvatili kao normalnost da imamo kolektivnog šefa države koji se sastoji od tri člana koji ne mogu maltene da borevo istoj prostoriji zbog nekih dekorativnih problema.
Među kriterijima je i usvajanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine u smislu uvođenja sistema elektronskog nadzora izbornog procesa i automatiziranog evidentiranja i prebrojavanja glasova, te usvajanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine u smislu presuda Europskog suda u Strasburu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predsjednik vlade kantona Sarajeva, Adem Zolj, održao jutros vanrednu konferenciju za medije povodom njegovog jučerašnjeg ponovnog povlačenja usvajanja kantonalnog budžeta sa skupštinske tačke dnevnog reda. Istovremeno, na hitnoj sjednici kolegija skupštine zaključeno je da će se budžet usvojiti u redovnoj proceduri nakon što 26. decembra nova vlada bude imenovana. Dženana Karabegović.
Odlazeća vlada kantona Sarajevo je sačinila nacrt budžeta za 2019. koji iznosi 928 miliona maraka i 9% je veći u odnosu na ovogodišnji. Nakon što je pred skupštinskim poslanicima jučer obrazložio razloge povećanja, predsjednik kantonalne vlade Adem Zolj je još jednom ponovio jutros na vanrednoj konferenciji za novinare.
Veliki, što bi mi rekli, sabor je bio kod nas i ministar financija i ja smo se stalno konsultovali kakva su ovo pitanja više. Nećemo povlačiti nacrt budžeta, jer tolike kritike dobiti na najveći budžet i najveće kapitalna izdvajanja stvarno se neosnovane bilo. I onda smo vidjeli da je to faktički jedna politički spin, onako i stvaranje alibija, što sam malo prije rekao, za nemogućnost realizacije svega toga što mi ostavljamo.
Inače, Zolj je sinoć i to drugi put povukao tačku dnevnog reda koja se odnosi na izglasavanje nacrta budžeta i to nakon cjelodnevne rasprave. Njemu je zasmetao veliki broj primjedbi na određene stavke iz budžeta, poput novih zaposlenja koja su planirana, ali i zbog odustajanja od projekta zapošljavanja mladih i drastičnom povećanju iznosa za službena putovanja. Istovremeno, na današnjoj hitnoj sjednici kolegija Skupštine je zaključeno da se budžet usvoji u redovnoj proceduri i da se o njemu raspravlja 26. decembra kada je planirano da nova vlada bude imenovana. Prema riječima predsjedavajućeg Skupštine Elmedina Konakovića, istog dana će biti održana i hitna sjednica na kojoj će biti donesen nacrt budžeta, te da je cilj nove vlade da 30. januara budžet bude usvojen. Podsjetimo, samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i osudio je odluku sadašnjeg predsjednika vlade da povuče iz procedure nacrt budžeta i zakon o izvršenju budžeta za narednu godinu, najavljujući da će, ukoliko se budžet ne usvoji u zakonom propisanom roku, pokrenuti dozvoljena sredstva poput štrajka i drugih oblika sindikalne borbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Bihaću danas nastavljena 16. novembra započeta konstituirajuća sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Dogovorena je nova parlamentarna većina bez stranke Demokratske akcije. Dženita Duraković.
Novu parlamentarnu većinu u Skupštini Unsko-sanskog kantona činit će koalicija SDA Pomak zajedno sa 8 poslanika, SDP sa 4 poslanika, SBB sa 2, te nezavisni blok i naša stranka sa po jednim poslanikom. O pravcima djelovanja u narednom periodu potpisan je i sporazum. Rasim Pajić, koalicija SDA Pomak zajedno.
Trenutno stanje koje je na našem kantonu jako teško pokušati prevazići, znači u tom segmentu, znači mi smo potpisali sporazum.
Agan Bunić, SBB.
Prije svega moramo pristupiti i stabilizaciji budžeta. Budžetske prilike su poprilično loše.
Nisvet Jusić, nezavisni blok.
Jedan od važnijih ciljeva je demografska obnova Unsko-sanskog kantona.
Iako nije potpisnik sporazuma, naša stranka podržat će ovaj savez uz određene uvjete, odnosno da se u roku od 6 mjeseci konačno počnu rješavati ključni problemi u ovom kantonu. Vildana Alibabić, poslanica naše stranke.
Vidjet ćemo za 100 dana šta je ova većina uradila, a do tada sve što bude pozitivno i u korist građana Unsko-sanskog kantona mi ćemo podržavati.
Iako su osvojili najveći broj mandata u Skupštini, njih 9, SDA nije uspjela u prethodnom periodu dogovoriti parlamentarnu većinu, pa će, kako kažu, djelovati kao konstruktivna opozicija. Jasmin Musić, klub poslanika SDA.
Ovakvu konstelaciju odnosa mi ne možemo doživjeti nikako drugačije nego kao privremeno rješenje, oko koje će definitivno biti kao posljedica dugoročna jedna nestabilnost ukoliko se ne desi neki preokret koji bi značio minimum 20 zastupnika u parlamentarnoj većini.
Nakon završetka konstituirajuće sjednice koja se odužila zbog neslaganja oko imenovanja predsjednika i zamjenika Kluba Hrvatskog naroda, u planu je održavanje vanrednog skupštinskog zasjedanja na kojem bi trebala biti imenovana i vlada Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Novu skupštinsku većinu u Bosansko-podinskom kantonu Goraždi činit će 8 stranaka koje će u buduće djelovati pod nazivom Građanski blok. Danas je potpisan sporazum, a formiranje vlade najavili su za početak januara. Iz Goražda, Alen Bajramović.
Poslanici nezavisne bosansko-hercegovačke liste SDP-a, DF-a, SBB-a, naše stranke ASDA, nezavisnog bloka i goraždanske priče usaglasili su 74 principa zajedničkog djelovanja i osnovali građanski blok koji će u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda imati 13 od ukupno 25 poslanika. Edita Velić iz Demokratske fronte kaže:
Ovaj sporazum ima 74 tačke, u njima su definisan princip našeg djelovanja, zakonski, podzakonski akti i mjere i inicijative koje će ova većina poduzeti u toku svog mandata.
Građanski blok za sada ima tjesnu većinu sa 13 od ukupno 25 poslanika u Skupštini. Prepreka imenovanju skupštinskog rukovodstva je situacija u klubu Bošnjaka koji treba predložiti kandidata za predsjedavajućeg, jer građanski blok sa jedne i SDA, liberalna stranka i stranka za Bosnu i Hercegovinu sa druge strane, imaju po 9 poslanika. Emir Frašto, SDP.
Fali nam neki pravilnik kako da dođemo do predsjedavajućeg u trenutnoj situaciji, ali mislim da ćemo je prevazići. Vlada će biti početkom januara mjeseca.
Šefik Bukalo, nezavisna bosansko-hercegovačka lista.
Najbitnije je saradnja kantona i lokalnih zajednica. Do sada primijetili smo da saradnja nije dobro funkcionisala, mislimo da to treba poboljšati.
Građanski blok ranije je uputio zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine, na kojoj bi trebala biti usvojena odluka o privremenom finansiranju bosansko-podrinjskog kantona. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Prema analizi gotovo 4.500 praćenih postupaka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini tokom 2018. godine, izgleda da je veličina prtljažnika najmanje zapremine 550 litara presudni kriterijum prilikom nabavke službenih vozila. Kaže se tu u analizi timova Fonda Otvoreno društvo, Razvojne agencije EDA iz Banja Luke, Transparency Internationala, Centra za istraživačko novinarstvo i udruženja Tender. Analizom su obuhvaćene javne nabavke u ovoj godini vrijednosti od preko 2 milijarde maraka. Milorad Milejević.
Autori analize provedenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini tvrde da bi se godišnje uštedilo najmanje 100 milijuna maraka ako bi bile ispoštovane sve procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Umjesto toga zakon se krši na sve moguće načine, pa čak i po etničkom principu. Aleksandar Draganić iz Banja Lučke razvojne agencije EDA tako je predstavio način nabave za gorivo za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Naime, ovo smo nazvali nabavka goriva po ključu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nabavlja gorivo, mazivo i naftne derivate, prateće robu i navodi u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Znači, predsjedništvo kao kolektivni organ traži da se u određenom kantonu nalazi najmanje dvije pumpe u Mostaru plus mreža pumpi u federaciji.
Omiljeno prevozno sredstvo koje se kupuje kroz javne nabavke obično pripada Volkswagen grupaciji. Štimanja tendera, prema priči Draganića, idu čak dotle da se u tenderskoj dokumentaciji prosto prepišu karakteristike Passata, Škode Superb ili Octavije.
Regulatorna komisija za energetiku vozi na 7 brzina. Naime, ovdje smo rekli da posmatrali smo tender nabavke putničkog automobila, vrijednosti 45.000 maraka bez PDV-a. Ono što je interesantno, gdje se vidi naslučivanje favorita, to je mijenjač sa 7 brzina DSG, odnosno Direct Shift Gearbox, koji u suštini karakteriša za Volkswagen.
Nepoštivanje odredbi zakona o javnim nabavkama potpuno obesmišljava cijeli postupak javnih nabavki, poništava zakon, a u cijeloj situaciji zakazali su pravosudni organi, zaključuje Mervan Miražđija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.
Mi nemamo reakcije, prvenstveno tužilaštava na svim nivoima, jer molim vas, ukoliko mi iznosimo kontinuirano ovakve podatke, ili neka tuže nas za širenje lažnih vijesti i za podizanje ne znam više šta pod koje krivično djelo se može podvesti, ili neka počnu procesuirati ovakve slučajeve.
Istaknuto je i kako su javne nabavke u ovoj godini bile osnovno sredstvo finansiranja izbora, te je prisutno zarobljavanje sistema na sve načine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je predstavljena interaktivna mapa žrtava ratova 1991. i 2001. godine na području nekadašnje Jugoslavije. Rezultat je rada nevladinih aktivista iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Želimo da ljudi pamte ljude i ovom mapom želimo doprinijeti smanjivanju i zaustavljanju manipulacija sa brojem žrtava, rečeno je na predstavljanju. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako nije dovršena i s vremenom će se dopunjavati, mapa je kruna suradnje Hrvatske dokumente, Fonda za humanitarno pravo Beograd, Fonda za humanitarno Priština i udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje Sarajevo, kazala je Vesna Teršilić iz dokumente.
Objavljujemo ove podatke kako bi vidjeli da su naravno ratovi koje smo preživjeli imali međunarodni karakter, da agresija imala međunarodni karakter, da su u ratovima ratovale jedinice i postrojbe koji su došli iz različitih zemalja, da danas preživjeli i obitelji i porodice žrtava žive u različitim zemljama. Zbog toga je neophodan regionalni pristup. Zbog toga zagovaramo ustanovljenje regionalne komisije, mada ga zagovaramo već više od 10 godina, u tome još nismo uspjeli.
Želimo da ljudi pamte ljude i ovom mapom želimo doprinijeti smanjivanju i zaustavljanju manipulacija sa brojem žrtava, naglasila je. Procjena je da je ukupno 130 tisuća ljudi stradalo u ratovima od 1991. do 2001. Kako to izgleda po pojedinim državama, izvijestila je Nives Jozić iz dokumente.
Što se tiče konkretno hrvatskih dokumenta, mi smo registrirali 17.007 žrtava. O ljudskim gubicima državljana Srbije i Crne Gore. I govorimo o broju od 2200 stradali na području Slovenije, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ti ljudski gubici uključuju znači pripadnike JNA, Vojske Srbije i MUP-a Srbije. Podatke za Kosovo gdje je nestalo i ubijeno 13.549 osoba.
Tome treba dodati oko 100 tisuća stradalih u ratu u Bosni i Hercegovini, gdje je ranije obavljeno opsežno terensko istraživanje. Nevladin sektor obavio je velik posao, ali sada i zato je tu važan rekom, glavnu riječ trebaju preuzeti države, ocijenila je Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Da se taj posao oko registra žrtava, oko registra činjenica u vezi sa ratnim zločinima objedini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vladimir Putin, predsjednik Rusije, održao je godišnju preskonferenciju. Rusku ekonomiju predstavio je pozitivnom svjetlu. Kritikovao je Sjedinjene Američke Države zbog povlačenja sporazuma o nuklearnom naoružanju iz vremena Hladnog rata, a za zarobljavanje ukrajinskih brodova i mornara od strane Rusije krivi Ukrajinu i predsjednika Petra Porošenka. Pripremila Ajla Obradović.
Vladimir Putin je naglasio da Rusija treba nove tehnološke temelje. Nacionalni projekti uključuju razvoj medicine, edukacije i infrastrukture, agrikulture, digitalne tehnologije, robotike. Na pitanje novinara o provokaciji Ukrajine na Crnom moru, Putin odgovara da je nedavna situacija u Kerčkom zaljevu kada je Rusija zarobila 3 ukrajinska broda i 25 mornara zaista provokacija. Ponovio je da je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko to uradio kako bi povećao svoju popularnost uoči predsjedničkih izbora.
Je li uspjelo ili nije? Sa ove tačke gledišta, uzimajući obzir ankete, možda jeste, jer je njegov rejting zaista porastao, sa 5. mjesta popeo se na 3. ili 2. Tako da, da, vjerovatno je ispunio svoj zadatak. Na uštep svoje zemlje, ja mislim.
Predsjednik Rusije govorio je i o patnjama građana istočne Ukrajine. Kritikovao je i navodni pokušaj Kijeva da riješi političko pitanje silom. Želimo mir i prosperitet u cijeloj Ukrajini, uključujući Donbas. Postoje prirodne ekonomske veze između dvije države, ali Porošenko ignoriše interese svog naroda, kaže Putin. Na pitanje o sankcijama zapadnih zemalja Rusiji, Putin ističe da je Rusija pod sankcijama praktično kroz cijelu historiju. Dodao je i da se zemlja prilagodila sankcijama i priznao da su imale negativan uticaj na ekonomiju, ali i da su uticale na države koje su ih nametnule. Ne razumijem povlačenje SAD-a iz Afganistana. SAD govore da se povlače godinama, ali još su tu. Rusija ne vidi znakove povlačenja Amerike i Sirije, dodaje Putin. Kaže i da je prisustvo SAD-a u Siriji nelegitimno i da ne doprinosi političkom smirivanju. Ipak sveukupnu saradnju Sjedinjenih Država i Rusije u borbi protiv terorizma ocjenjuje zadovoljavajućom. Putin smatra i da se ukrajinska vlada miješa u pitanja pravoslavne crkve, što nikada prije nije zabilježeno, osvrćući se na to što je ukrajinska crkva nedavno postala nezavisna.
Ponovo BH aktualnosti. Privredna komora Republike Srpske u Banja Luci je predstavila rezultate projekta EU Pro Local, jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora. U okviru projekta rađeno je na tehničkom usavršavanju, edukaciji i pomoći pri dobijanju certifikata, te ispunjavanje novih standarda firmama u oblasti metalskog sektora. Gojko Veselinović.
Pero Ćorić, direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da je kroz projekat jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora 9 preduzeća dobilo potrebne certifikate i potvrde u ispunjavanju standarda koji se zahtijevaju na evropskom tržištu.
Ta podrška se ogledala u pomoći pri certificiranju, uvođenju ISO sistema i posebno što je bitno da su 2 preduzeća uspjela se certificirati po standardima koji sada se traže u oblasti zavarivanja.
On dodaje da su projektom bile obuhvaćene i brojne edukacije kao neizostavan dio modernog poslovanja.
U okviru ovog projekta organizovali smo niz seminara za privredna društva, organizovali smo seminare za zaposlene u Privrednoj komori, napravili smo jednu kvalitetnu studijsku posjetu preduzećima iz Slovenije i Austrije gdje smo vidjeli kako to uspješna preduzeća rade konkretno od razvoja do proizvodnje.
Slobodan Golub, direktor i vlasnik firme Metalac MBM iz Dervente, zapošljava 80 radnika i svu svoju proizvodnju izvozi na evropsko tržište, a bavi se proizvodnjom opreme za građevinarstvo. Kaže da je učešćem u projektu uspio da ispuni zahtjeve koji su dolazili od kupaca iz inostranstva.
Učešće koje smo ostvarili je doprinijelo da smo uveli standard 1090. Kao firma od ranije posjedimo 3 standarda, ali naši kupci iz inostranstva su insistirali i za 1090 i kao partner u ovoj priči smo to priveli kraju i završili.
Vrijednost projekta jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora iznosila je 220.000 KM, a finansirala ga je njemačka organizacija GIZ, od čega je učešće Privredne komore bilo 44.000 maraka, a partneri u ovom projektu bila su preduzeća iz Prijedora, Laktaša i Dervente. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine moći će od 1. januara naredne godine da se prijave za volonterski rad u zajednici širom Europske unije. Projekat se provodi u okviru Erasmus Plus programa. Dželana Halimović.
Kroz Evropski program solidarnosti mladim će ljudima od prvog dana naredne godine biti omogućeno da odlaze iz Bosne i Hercegovine kao volonteri u Evropske zemlje. Tu će u registrovanim organizacijama moći da volontiraju, te s tim iskustvom dođu nazad u zemlju i nastave rad. Jasmin Ješarević, generalni menadžer PRONI Centra za omladinski razvoj, koja u Bosni i Hercegovini provodi ovaj projekat koji je sastavni dio Erasmus Plus programa, pojašnjava.
On je zamjena za program Evropski volonterski servis. I to su uglavnom bili projekti koji se bave izgradnjom kapaciteta omladinskih organizacija i pomoći tih organizacija u svojoj zajednici prema kategorijama koje su ugrožene, da li su to sad djeca, stari, bolesni, iznemogli. Tako da vi možete plastično doći, evo sad imamo 2 volontera u Hrvatskoj iz naše organizacije putem ovog programa, koji 5 dana u sedmici volontiraju u jednoj udruzi za mlade i jednom sedmično idu u dom za stara iznemogla lica i tamo njima pomažu, druže se s njima ili već šta.
Ovaj projekat trebao bi da osvijesti mlade u Bosni i Hercegovini, ali prvenstveno njihove roditelje, da je volonterski rad potreban i da je istovremeno prilike da se steknu nova iskustva, a nekako je to uvriježen stav da se radi o poslu za džaba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dželana Halimović.
Gimnazija Mostar danas je postala prva srednja škola u Bosni i Hercegovini koja je dobila takozvani STEM laboratoriju, odnosno kabinet sa modernom opremom za izučavanje matematike, fizike, biologije, hemije, geografije i informatike, predmeta koji se smatraju ključnim za zanimanja budućnosti. To je rezultat projekta uspostave STEM laboratorija kojeg će u cijeloj BiH u 12 škola širom zemlje provesti organizacija Save the Children uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Uz prigodnu svečanost i prisustvo zvanica iz oblasti obrazovanja, u Mostarskoj gimnaziji otvorena je STEM laboratorija u kojoj će učenici uz pomoć savremenih učila izučavati matematiku, fiziku, informatiku, hemiju, biologiju i geografiju. Pedagoginja u gimnaziji Mostar, Ankica Brekalo, je naglasila.
Ta područja za djecu su nezanimljiva, teška i preteška, a to su znanja koja mi trebamo za budućnost. I moram reći da ovaj način potiče na cjelovito učenje.
Direktor gimnazije Mostar, Haris Idriz.
Naši profesori će moći uz nove metode, uz nova nastavna sredstva još kvalitetnije prenijeti informacije našim učenicima i pripremiti učenike za dalji rad, odnosno za studiranje i bilo kakav, ili da kažem, angažman nakon gimnazije.
Profesor informatike Vladimir Šarović.
Često se mi profesori u nastavnom procesu susrećemo sa pitanjima učenika šta će nama sve ovo u životu. Ovaj STEM laboratorij je u stvari jedna prilika da učenici uvide značaj ovih šest disciplina i samim tim učenici će doći do nekih novih saznanja koji će im možda poslije pomoći da odaberu neko zanimanje o kojem nisu razmišljali prije samog otvaranja ovog STEM kabineta.
Učenici Amina Salčin i Marko Golemac.
Smatram isto tako da će pomoći da se nastava brže i bolje odvija i efikasnije.
Jedan ovakav kabinet je jako bitan zato što to upravo pomaže učenicima da kroz malo praktičniju nastavu u školama kao što su gimnazije dođu do spoznaje o tim predmetima.
Uvođenje STEM laboratorija je druga faza projekta kojeg uz pomoć USAID-a provodi organizacija Save the Children. Direktorica te organizacije Andreja Žeravčić kaže kako su prethodile dvije godine rada grupe eksperata uz podršku američkih stručnjaka kao i
jedan širok konsultativni proces sa svim predstavnicima ministarstava obrazovanja sa svih nivoa pedagoškim zavodima da bi se pripremili operativni nastavni plan za primjenu STEM-a u učionicama.
Inače, jedna STEM laboratorija juče je otvorena u Sarajevu, a nakon Mostara projekat će biti nastavljen u još 10 škola širom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz perspektive političara, građani sve bolje žive, a u realnom životu normalno sasvim je drugačije. Broj korisnika javne kuhinje u Banja Luci se udvostručio, a zabrinjavajuće je to što sve više dolaze i djeca. Erdogan Katana.
I dok nas političari uvjeravaju da nikada bolje nismo živjeli, sve više je građana koji sebi ne mogu priuštiti ni osnovna sredstva za život. Samo u Banja Luci u ovoj godini broj onih koji se hrane u javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva se udvostručio. Osnivač Mozaika prijateljstva Miroslav Subašić kaže da je početkom godine broj onih koji su se hranili u ovoj javnoj kuhinji bio 450, a posljednjih dana 2018. ovdje se hrani više od 900 Banja Lučana.
Sto najviše stari ljudi, a također i mnoštvo djece uz te ljude dolaze, tako da negdje oko 200 djece prima pomoć od strane nas.
Jedan od onih koji redovno dolaze kako u javnu kuhinju, tako i na druženje sa prijateljima je i penzionir Nadil Kiseljak, čija penzija od 310 maraka mu je, kaže, nedovoljna za sve potrebe.
Nemojte mi krivo sad, ja poštujem institucije, volim da pitaju mogu li oni sa tim dijelom da žive u ljudi, da kupite lijekove, da kupite sebe hranimo. Znači da nije njega i još ovi pojedini gdje možete otići da pojedete obrk bar jedan dio.
Mozaik prijateljstva grad Banja Luka godišnje pomaže sa samo 7000 konvertibilnih maraka i on ne bi mogao funkcionisati, kaže Subašić, da nema dobrih ljudi koji pomažu bilo donošenjem hrane, odjeće, obuće, dobrovoljnim radom ili novcem.
Nama je primarna stvar da što više ljudi iz našeg grada Banja Luke uključimo da i oni budu humani i da tako u stvari hranimo ljude, pravimo ručkove. Mi ćemo pokrenuti ljude da kod svojih kuća prave ribu, meso, kolače, pitu, bilo šta, kako bi ovdje doveli mnoštvo ljudi i napravili im da i Nova godina i Božić i sve svetkovine koje mi pratimo da budu dostojanstvo jednog čovjeka.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti Emaus više godina provodi niz korisnih projekata na području opština Srednjeg Podrinja. Jedan od njih je besplatno borovanje, zimovanje u ljetnom kampu. Sadik Salimović.
Boravak u kampu omogućava učenicima iz udaljenih sela da budu redovno na nastavi. Enisa Osmić iz sela Blječeva koristi pogodnosti kampa još od osnovne škole.
Ja idem u drugu godinu medicinske škole u Srebrenici. Ovo vrijeme kako je danas, kako pada snijeg, da sam u svom selu ne bi mogla doći ovdje u internat i ne bi mogla pohađati nastavu.
Sanela Gojičić iz okoline Zvornika i Safeta Alić iz Biljače već su se navikle u Emausovom kampu.
Idem u srednju medicinsku školu u Srebrenici, ovdje mi je već druga godina boravka. Ovdje imamo prijevoz, imamo hranu, imamo grijanje, druženja i stvarno nam je lijepo.
Ovdje sam zbog toga što živim daleko i kada je snijeg kasnila bi svaki dan u školu.
U kampu u Potočarima ove školske godine borave učenici iz okoline Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i Zvornika, kaže Almedina Begović, odgajatelj u internatskom smještaju.
U našem centru boravi 63 korisnika, 45 korisnika pohađa srednju školu, a 18 korisnika pohađa osnovnu školu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.